sumar, blessu og sæl, ég heiti Sunna Valgerðardóttir og með mér hann Bjarki Hjörleifsson og saman myndum við dúettin sem sér hlaðvarpsþáttin ávarpið. Eða hvað, Bjarki?
Já, við erum sá dúett.
Við erum búin að koma okkur fallega fyrir hérna í hotninu á Hallvegarstöðum við Tungötu í Reykjavík í Vafke stúdíó og ætlum að fara yfir svona það sem bara hæst í liðinni viku og það held ég alveg óumdeilanlegt hvað það var, allavega hvað okkur
var
þar.
Það var landsfundur Vinstri grænna, síðustu helgi forustu skipti, endalok stjórnarsamstarfsins og áhrif Vafke á stjórnmálin.
Landsfundur Vinstri grænna haldin helgina í Víkingsheimilinu hinni nýja í Safamýri. Fundurinn haldin í skugga sögulega lítils fylgis í könnunum. Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir á fundunum. Hvernig stemmingin?
Ég þarf ekki nema að vona spössi en veistu það að Valgeir hér fullt út í dyrum. Þetta ykkur fjölmennasti landsfundur Vinstri grænna í langan tíma. Svo ef marka má stemningur þá ætlunin hér að snúa vörn í sókn. Nú Guðmundur Ingi starfandi formaður, hann opnaði þennan fundja með svokallari þrumuræðu, myndum við segja. Það sem hann skaut föstum skotum á sjálfstæðisflokkinn, án þess að nefna flokki nokkru sinni.
Svandís Svavarsdóttir nýr formaður Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs. Hún var ein í kjöri og hlaut 97% atkvæða landsfundargesta. Hún segist þakklátt fyrir stuðningin og ekki sé eftir nokkra bíða með að endurheimta fylgið.
Þannig að nú ekkert annað að gera heldur en að brettu berbandar og taka til við verkefninu.
Það gefur auga leið að ekki verður haldið áfram en kvarnast úr ríkisstjórnarsamstarfinu, segir formaður Vafke. Flokkurinn samþykkti í dag ályktunum að gengi verið til kosninga í vor, en það sé stjórnarsamstarfið að nálgast leiðarlok.
Landsfundi Vafke lauk í dag. Mikið var fundað og rætt tillögum að slíta ríkisstjórnarsamstarfinu. Breytingatillögur komu fram og náðist niðurstaða í dag. Þar fjallað húsnæðismál, ástandi í efnahagsmálum og fleira og segir að hægri öflin í samfélaginu leiti helst leiða til að þjóna hagsmunum fjármagnsaflana umfram almanna hagsmuni. Til að hægt sé að halda ríkisstjórnarsamstarfinu áfram telji landsfundurinn að takast verði á við þau knýjandi verkefni sem við blasi.
Með eindæmum góð stemning.
Já, það var rosa mikið fjör. Það sem svona bar hæst, eins og þú sagðir, við fengum nýjan formann, við fengum nýjan gamlan varaformann, nýja stjórn, nýtt flokksráð, nýtt, hvað meira?
Ýmislegt, nýtt, já. Nýja hljómsveit.
Nýja hljómsveit.
En það líka þetta sko, að það var dýnamík í þessu, það var barátaðum varaformanns og sæti og hérna eða stöðu
sæti. Ég búin að kalla þetta embætti.
Embætti varaformanns. Það talsverð endurnýjun í stjórn og það alltaf gott og heilbrigt fyrir öll félagasamtök þegar kemur nýtt blóð og hérna og nýjar áherslur og hérna við hefum verið í svona einhvers konar naflaskoðun og að þessi fundur var það. Og það var tekist á og það var en bróðurlega, systurlega.
Já, sískinarlega.
Sískinarlega.
Já. Það var kannski helst svona sem að allavega fjölmiðlar voru svona að falast eftir fregnum af og það var náttúrulega, það var þessi varaformann slagur milli Jódísa Skúladóttur og mumma Guðmundar Inga Guðbrandssonar. Það lá fyrir á í lok föstu dagsins að Svandís fekk ekki mótframboð í formanninn og svo var það þessi margum talaða ályktun frá félögum í flokknum sem að tók, sem setti náttúrulega allt á annan endan hérna í aðdraganda fundarins en síðan fóru einhver inn í eitthvað reikvilt bakherbergi og réðu ráðum sínum þanga til að komast ára niðurstöðu.
Já, og sko, það var líka að því það var sérstakur liður á fundinum sem var umræða stjórnmála eða svona Vafke í samhengi þessara ríkisstjórnar síðustu 7 ár.
Já, það er kannski alltaf að taka fram einmitt hvað þessi ályktun er sem ég er að tala.
Já, og hún fjallaði að slíta stjórnarsamstarfi. Og þessi dagskrárliður sem að var svona kannski átt að vera almennari, hann fjallaði umtalsvert þetta, þessa ályktun. Og sitt sýndist hverjum, en það var enga síður mjög holl og góð umræða. Ég einhvern veginn upplýða það pínlítið þannig svona fyrirfundin að það voru það var talsvert einhvern veginn svona stress í kringum þessa ályktun og kannski óvenjulegt að svona ályktun komi fram hjá stjórnarflokki. Ég veit ekki, ég þekki ekki nógu vel innra starf annara flokka til að dæmi það, en fyrir flokkin sem Vafki er, þá var þetta holt og þetta var gott og þetta var mjög góð umræða sem ég held að hafi hjálpað einhvern veginn til við áframhaldið. Niðurstaðan síðan það sem að ályktunin er tekur nokkrum breytingum og er svona kannski meira í takt ég ætla að fara að segja við hvað almenna stjórnmála ályktunin, hún er það samt ekki, hún er ekki sérstaklega almenn, hún fjallar hlutverk og stöðu Vafki í þessu stjórnarsamstarfi.
Nú er maður að heyra út allt eitthvað svona að klára ekki kjörtímabilið, vissulega var þessi ríkisstjórn tók hún til starfa í september. Er það ekki?
Desember.
Í desember. En ég meina, er ekki kjörtímabilið bara, þú veist, við getum kosið í janúar og við myndum, kjörtímabilið væri samt klárað, eða ekki? Snýst þetta það? Eða þú veist, skiptir það máli? Hvernig er þetta í kosningalögum?
Þá er miðað við þennan dag sem að mér minnir alveg örugglega að sé annar laugardagur í maí. Það er sami dagur við notum þegar við erum að kjósa í sveitastjórnarkosningum og eðli sveitastjórnarkosninga samkvæm, þá riðlast það ekki, það er kosningar riðlast ekki. Það springur ekki sveitastjórn einhverstaðar og það er kosið á öllu landinu. Í einhverjum tilfellum er í einhverjum sameiningar viðræðum og svo leiðis, þá var myndaður nýr meiri hluti eins og í Múlaþingi þegar það var sameinað. Sem starfaði í 1,5 ári eitthvað svoleiðis en ég man ekki eftir neinum öðrum dæmum um slíkt þannig að þetta er náttúrulega dýnamíst og ríkisstjórnir frá runi hafa margar verið skamlífari en þær áttu að vera nema þær sem Vafki hefur verið í og kannski ekki skamlífar en það er átt að vera. Það voru kannski bara nákvæmlega nógu skamlífar. En það er þetta með að kjósa á vorin. Þá er tími eftirkosningar til þess að mynda nýja ríkisstjórn og þá er fyrsta þingið, það fungur miklu betur.
Já, það er líka bara glata að vera í kosningabaráttu yfir sumarið, skilur.
Já, fyrir utan það sko og fram á haust að þið þingi byrjar í september og það er búið í júní og þannig að sko hvert þing, þannig að núna þetta hundar.
Hver heldur að verði næsti forseti alþingis?
Já, engin með jafn gott hár og Birgir Ármannsson.
Nei.
Ég veit það ekki, það fer náttúrulega eftir því hvað ríkisstjórn.
Kannski Jóhann Páll.
Veist það, ólíklegt.
Ef ég hugsa hár og samfylkinguna?
Best hærði maðurinn í samfélgunni.
Já, er það ekki?
Jú.
Oddný kannski.
Já.
Ef hún vill.
Ef hún vill. Mm-hmm. Það myndi mega svolítið sens, manneskja með mikla reynsla, það verður svona svolítið eins og Steingrímur forseti. Mm-hmm. Og var hann góð forseti?
Frábær forseti.
Já, frábær
forseti. Heldur betur frábær
forseti. Þannig að eini forsetin sem hefði leitt sér að segja eitthvað eins og örlítill grennindi minnihluti.
Það var hann, já.
Hann gerði náttúrulega ekki sko, í úr fórsetastól, það sem segi ekki, hann gerði það bara úr ræðastól, en
hann varð bumper sticker inn.
Já, hann varð að glugga límiða.
Mm-hmm. En ég segi líka alveg hygglaust, það er ekki þannig að sá síðastegi að hafa neitunarvald. Á einhver örlítill grenjandi minnihluti að hafa neitunarvald það. Að þjóðin megi stopna þennan þjóðgar sinn á sín vegi landi.
Það er eitt sem er einkennandi fyrir landsfundi Vafki. Það er þeir fara alltaf fram í of heitum rýmum.
Já.
Og það er nú var skrifaður ágættis pistill á Heimildina sem lýsti nákvæmlega þessu.
Einmitt.
En það er það verður svo heitt og það taka allir upp á því að nota sem sagt, kosningaspjöldin sín.
Sem blævangi.
Mm-hmm. Og þau eru græn og rauð eðlilega. Og grænt fyrir já og rauð fyrir nei. Og síðan hérna fólk að nota sömu hendi til að kjósa með og það að nota sem blævæng þannig að það heldur alltaf á þeim báðum þannig að þegar við erum að telja í salnum þannig að það er aldrei talið eins þessi standa fyrir framan og þessi standa fyrir aftan
Þetta var sérst ekki í fyrsta sinn sem þetta gerist
Nei, þetta gerist alltaf það er, hérna, það er skilda skrifstofu að finna heitan sal
Já.
Þannig að hérna, það sé nú svona einhvern veginn svolítil hérna Svolítið verið að kynda undir mannskapnum.
Já, mér dætti í hug, Bjarki, út því að við vorum að tala um hana Reykvilda Bakarbyrgið og breytingarnar sem að þessi ályktun, þessar breytingar sem að urðu á henni frá því að hún var lögð fram þarna af nýju flokksfélögum yfir í það sem hún varð og var samþykkt með held ég öllum greiddum atkvæðum nema einu. Mér langaði aðeins að bera þetta saman, þessar ályktanir, eins og hún var þegar hún barst í september, lok september, yfir í það sem hún varð, samþykkt á landsfundi. Ég ætlum svona ekki að lesa þetta allt saman, en þetta er svona sest, fyrri útgáfan, fyrsta útgáfan, svona. Landsfundur VG ályktar að tímabært sé að slíta ríkisstjórnarsamstarfi við sjálfstæðisflokk og framsóknarflokk. Ríkisstjórnin var upphaflega mynduð árið 2017 í kjölfar óvæntra kostninga og í skugga pólitísks óróa. Staðan í þjóðfélaginu er hins vegar sú núna að það er mat landsfundur að ekki sé unnt að takast á við knýjandi verkefni í núverandi stjórnarsamstarfi. Hvort sem litið til náttúruverndar, samfélagsmála eða efnahagsstjórnar, þá er það svo að samstarfsflokkar VG í ríkisstjórn þá einkum sjálfstæðisflokkurinn hafa að of miklu leiti farið þá leið að tryggja hagsmunni fjármagnsins á kostnað almennings og lausna er leitað í einkavæðingu, niðurskurðarstefnu og óheftri stóriðjustefnu sem allt gengur gegn stefnu VG. Samhliða hefur sjálfstæðisflokkurinn gert út á að gera innflytjendur almennt að blórabögli fyrir slælegri efnahagsstjórn og vanrækslu innviða ásamt því að áfellast fólk fyrir að flýja stríð. Landsfundur VG telur að við þetta verði ekki unnað og að hreyfingin geti ekki átt aðild að ríkisstjórnarsamstarfi í hverju ólíklegt að samstaða náist að takast á við þau knýjandi verkefni sem nú blasa við með almanna hagsmunni að leiðarljósi Landsfundur hvetur því til þess að búða verði til kosninga. Okay. Þetta var upphaflega og svo breyttist þetta í þetta hér. Landsfundur VG ályktar að ríkisstjórnarsamstarfið sjálfstæðisflokk og framsóknarflokk sé að nálgast leiðarlok og að æskilegt sé að búða til kosninga með vorinu.
Já, þannig er það tímasett.
Já.
Fyrir er ekki tímasett.
Nei.
Nei, einmitt. Ég hef ekki kynnt með þessar breytingar
Í þaula?
Ekki svona þannig ég geti ekki þannig geti þaulaður upp.
Nei, ég hef ekki bara hef ekki
Þú manst þetta bara?
Nei, ég bara manst þetta, þetta er bara henni í kollinum. Ég hef svo mikinn áhuga á hvernig ályktanir breytast í tímans rás. Bara allar ályktanir. Svo er búið að breyta úr sjálfstæðisflokki og framsóknarflokki í hægri öflin. Hægri öflin í samfélaginu leita helst lausna sem þjóna hagsmunum fjármagnsaflana umfram almuna hagsmuni. Til að hægt sé að halda ríkisstjórnarsamstarfinu áfram, telur landsfundurinn að takast verði á við þau knýjandi verkefni sem við blasa á félagslegum grunni. Jafnframt telur fundurinn að ganga verði til kosninga með vorinu.
Þetta er efnislega mjög, náttúrulega mjög líkt, en það sem er, sko, það sem mér finnst svo áhugavert er að þessi niðurstaða, og hérna, það tala hægri öflin og svo, þetta svo mikið tungutak vinstri manna á Íslandi og það þetta talar mjög mikið til manns frekar heldur en kannski Og við að segja þetta út að ég var að hugsa nákvæmlega
saman. Heldur hún að nefna þessa samstarfsflokka svona per se á nafn? Ég meina það ekkit verið að tala þarna miðflokkinn til dæmis?
Nei, þú talar hægri öflin, þá ertu líka komin inn í það að tala miðflokkinn. Og þeirra retorík og þeirra áhrif í íslenskum stjórnmálum eru umtalsverð. Þeir eru að bæta við sér miklu fylgi. Þeir eru að setja grófari umræðu um þessa málaflakka sem að þú nefndir á dagskrá. Sérstaklega það kemur á útlendingum. Eins og við sjáum í skoðanakörnum, þá sjáum við að fylgis aukning miðflokksins, hún kemur frá sjálfstæðarflokknum og það segir kannski sína sögu að það er stuttan á milli. Þannig fyrir þau sem að kannski telja að fylgisaukningi fylgi því að einhvern veginn að Sigmundur hafi einu sinni verið framsóknarmaður, sko. Mm. Þetta er íhaldsarmur sjálfstæðarflokksins sem maður hefur kannski hingað til haldið að sé sá hópur sem myndi sko seinast fara eða seinast viðkennan myndi einhvern veginn yfirgefa sjálfstæðarflokkin. Og við myndum að séð aðra arma sjálfstæðarflokksins klofna frá flokknum og verða að viðreist. Og það er kannski svona meira borðleikandi þegar þú ert með frjálsökjufólk sem er Evrópusinnað og það er engin hlustunarskilir fyrir því lengur innan sjálfstæðarflokksins. Og þá hugsar það bara, heyrðu, ok, við erum með hérna þetta göfamarkmið sem er gangi í Evrópusambandi að þeirra mati. Ég ætla ekki að leggja mat á það, hvort það sé göfugt eða ekki.
Mílan, það er bara að prófa að gangi
í Evrópusambandi. Veistu hvað ég held?
Mér langar að prófa og það virkar ekki og getur það hægt.
Já, einmitt.
Æs it.
Hérna, þetta var rosa ódýrt. Hérna, er pláss fyrir pappabrandara í ávarpinu?
Já.
Þarna var einn. Æs it. Þetta mér að hugsa er hérna, sko, þegar kemur á Evrópusambandinu.
Ok.
Þá held ég að Íslendingar haldi, Evrópusinnar Íslendingar, haldi að veðrið hérna skáni. Ég fór í bakari í gær og þar situr svona hópur af köllum sem situr hérna. Ég held ég hef ekki komið inn í þetta ágæta bakari í öðruvísin að þessi hópur af mönnum setja hana. Og þarna var sérst umræða landsfund VG og heldur betur á hinum allara neikvæðustu nótum. Og þetta er kannski til Marx um það hvað þetta hefur... Hvað
Karl Marx um það.
Karl Marx um það, hvað fundurinn hefur haft hérna...
Karl Marx um það.
Karl Marx um það. Þetta er hérna til Karl Marx um það, hvað fundurinn hefur fengið mikla athygli.
Hann fekk rosa mikla athygli.
Og hérna að þeir sitja hérna fúlir yfir kaffinu sínu og það var eins og einhverja sett sinnepp á snúðinu þegar þeir voru svo fúlir. Bölsótast yfir því að helvítis kellingarnar í Vafki hefur fengið svona mikla umfjöllun og athygli. Þetta var í öllu, þetta var meiris í sannleikanum, sérst í mokkanum. Þannig að það var bara einhvern veginn, þetta var þeim algjörlega, þetta var bara þeim var ofboðið.
Já, hver ekki hægt að snúa sér þannig að kettingarnan í Vafki var eitthvað óta sínu pilsfaldi eitthvað.
Og síðan hérna heyri ég svona sem ég geng fram hérna út og hérna tek með þetta ákvörnum að reyta ekki í það á einhverjum viðbjóði.
Enda ekki kettling?
Þá heyri ég eitthvað, helvítis kommunista drastl, eitthvað, og ég bara, þetta er náttúrulega ótrúlegt. Þá veitum við það, svona tala íslenskir karlmenn í bakaríum.
Já, allir, í öllum, þú ætlar ekki að segja eitthvað, þú ætlar ekki að nafna bakaríð.
Ég bara mæli með því að fólk kaupir rúmstík sitt á Ólís.
Vinur við veginn. Okkur vantar spons. Landsfundur, ályktun, nýrformaður, við fáum nú að stela... smottir ég af hennar tíðum þetta tíma bara fyrir næsta þátt þannig við viljum ekki að fara neitt ofboðslega djúpt í rætur Svandísar Svavarsdóttur í þessum þætti.
Nei.
En við ætlum að hins vegar að fara kannski aðeins ofan í rætur flokksins.
Rætur flokksins er hljómsveit. Það er hljómsveitin sem að spilaði ég ætla að fara að segja fyrir dansi en það og kannski dansaði ekki, en það voru nokkur sá ég sem tóku flösuþeytaran og snýru höfðinu með miklum tilþrifum og hérna ekki síst þegar sonur Svandísar Oddur Ástráðsson reif sig úr skýrtunni syngja hér og síma. Síðan eru í hljómsveitinni ég sem spila trommur, Bjarki Hjörgsson.
Megum við heyra smá hérna eitthvað? Trómaðu nú bara aðeins hérna.
Það held ég að þú veist þá dettur mikið hvernig út eða eitthvað.
Prófum bara.
Ég sagði þeirra.
Vá. Wow.
Já, ég vissi það. Hljómsveitin Rætur Flokksins er stofnuð í tilefni af þessum fundi. Okkur langaði að hérna gleðja landsfundar gleði gesti og spila sem sagt nokkur lög sem að við svona töldum okkur geta sagt einhverja sögu og hérna...
Var það í rauninni ástæðan að ykkur langaði að gleðja fundargestina sem að þessi hljómsveit var stofnuð?
Já.
Ekki vegna þess að ykkur langaði ógislega mikið að spila saman?
Jú, það spilaði líka inn í. Jó Steinar Harðarsson, ritari, nei hérna, Gjalkýri Vafki, höfum verið að reyna að stofna hljómsveit mjög lengi.
Bæn.
Og hérna, þannig að það tók slóksins og nú búið að bóka sveitina á nokkur gigg. En sem sagt, restin af sveitinni eru hérna Daniel Brandur, Tumi Torfason, Oddur Ástursson, Brynhildur Björnsdóttir og síðan við Steinar. Þetta verður ákaflega skemmtilegt og nú erum við semst núna á sunnudaginn að byrja að æfa upp í jólaprógrammið.
Ok. Já. Og verður það eitthvað jólatengt þá?
Nei.
Engi jólaleg lög?
Nei.
Ætlið að vera sko. Svona, ætlið að fara, ætlið að sparka þessi bakalút?
Við ætlum að sparki bakalút.
Ég held að þeir tækju, þeir sparki fagnandi, ég held að þeir séu orðnir svo múraðir og þarna... Munið þið maka ykkar kommuníska krók?
Ja, við erum að spila frítt, sko.
Þetta spila frítt, já.
Já, við erum bara hérna, fyrir hérna, jólaskemmtun Vafgjær sem eru auglýst hér.
Ok.
Og hérna, jú, við spilum þetta jólalög.
Ok.
Hérna, en þau verður öll marxísk.
Já. Mm-hmm. Rauð jól og eitthvað.
Hörru, ég þarf að fara að fundi með matvaröfandi.
Flott, við viljum að enda þennan þátt á rótum flokksins upptöku frá lögataskvöldinu sem haldið var hátíðlegt á bryggjunni við Granda. Ég heiti Sunna Valgerðardóttir og við ykkur vel að lifa þangað til næst og það gerir Bjarki Hjörleifsson sem leiðis og verið sæla sinni.
Og nú ég ætla að nota tækifæri með síðustu lagi.
Thank you.
og verið sæla sinni.